Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitatul nostru de astăzi este Igor Cobulianski, un binecunoscut cineast român din Basarabia. Bine ai venit, Igor!
Mulțumesc frumos pentru invitație!
E o plăcere să te avem aici. Știi, eu mi-am cristalizat cumva de mai mult timp un virtual interviu cu tine, secvență cu secvență aproape, dar sigur, vom vorbi despre tine, despre creația ta, dar aș începe un pic mai pe ocolite. Uite, se vorbește în ultimul timp despre un soi de renaștere a cinemaului din Republica Moldova. Au apărut câteva producții interesante, comentate, cu ecouri la public, cu afluență destul de bună în salele de cinema. Sigur, această nouă cinematografie, cu sau fără ghilimele, se vrea cumva o continuare sau o derivată a noului val al filmului românesc, generațiile lui Porumboiu, lui Cristi Puiu, eu știu dacă se poate face o comparație. Am impresia însă că tu ești un fel de precursor al acestei noi cinematografii basarabene. Cum mai răspunde la impresia asta?
Aș lăsa deocamdată neatinse cuvintele tale despre tot ce a însemnat pionerat, precursorat, să zic așa. Eu cred că m-am încadrat mai degrabă în ceea ce se numesc cineaști autori ai unei perioade unde industria nu mai funcționa sau era inexistentă. Nu am fost eu cumva singur. A fost o perioadă de vreo 20 de ani unde s-a mai făcut sporadic film. O dată la 2-3 ani venea cineva, într-adevăr autori locali erau mai puțini, dar s-a, cu o anumită timiditate, cinema s-a mai făcut și eu aș numi pe oamenii ăștia pe unde mă regăsesc pe mine, sau printre care mă regăsesc pe mine, eu aș numi mai degrabă autori de cinema și nu neapărat cineaști care fac parte sau făceau parte dintr-o familie, dintr-o industrie bine organizată. Pun la îndoială, dacă vrei, ideea ta, precum că cineaștii moldoveni actuali ar încerca să se magnetizeze, dacă vrei, de valul românesc și să vină mai aproape de el. Eu cred că valul românesc a apus sau este pe cale de a oferi stafeta unui alt val dintr-o altă zonă, iar cineaștii moldoveni și tineri, foarte, foarte tineri, care în sfârșit s-au grupat, ca să zic așa, și își lansează operele pe ecrane, nu cred că au mușcat, dacă vrei, din filozofia valului tânăr românesc. Deci, cumva, rămân încă nedescoperiți sau în căutările lor proprii de a-și definitiva, dacă vrei, apetitul, orientarea, felul de a povesti, până la urmă audiența.
Uite. Deci modelul acelei generații de cineaști tineri de după 90 din România servesc mai curând ca un stimulant, poate, sau ca un exemplu de afirmare decât ca model estetic.
Absolut de acord, absolut de acord. Eu zic că satisfacția mare până și a cineaștilor români a fost cea de a-l vedea pe Puiu la un moment dat luând Palme d'Or pentru scurtmetraj. Lucru aproape inimaginabil pentru cineaștii români. Deci ei atunci considerau că fac film doar pentru satisfacția lor și că nu vor avea practic niciodată șanse, ocazii de a atinge culmile festivaliere cu filmele lor și uite că au venit cei câțiva care au detronat efectiv acest concept și le-a spus cineaștilor că este posibil, că este foarte, foarte posibil și că un Palm d'Or sau un urs berlinez e la distanța, cum să zic, unui bilet de tren și a foarte mult talent și investiție. Că e totul cumva în gestiunea, dacă vrei, a unui producător bun și a unui regizor talentat. Că se poate. Cred că asta împrumută, dacă vrei, și această nouă și tânără generație de cineaști moldoveni, ideea că este posibil, ideea că filmul lor nu are dreptul, dacă vrei, voie să se limiteze la o geografie atât de, de restrânsă cum este cea moldovenească sau chiar și cea areal spațiu românesc. Filmul, odată ce îl faci, îl adresezi unui public mult mai larg.
Ai început în 89, parcă, participând la un film al lui Emil Loteanu, Dureri sau Îndurerare se numea?
Nu era lui Loteanu, era unui regizor învățăcel al lui Loteanu. Uh-huh. Loteanu în 88 cred că deja terminase un curs de regie la GIC și atunci unul dintre studenții lui, și mai exact David Națiulișvili, a fost repartizat cumva sau, mă rog, s-au dat bani la Moldova Film pentru a face un film scris pe scenariul lui Loteanu, un film obscur, un film categorie B, dar pentru mine un film foarte important pentru că a fost cel care a pus temelia, dacă vrei, a tot ce înseamnă
vocației
apetit
tale.
Pentru cinema, da.
Cum te raportezi la acea experiență a începutului?
Acum. Exact ca la un început. Sunt foarte conștient că dacă nu ar fi fost acel debut în actorie, să zic așa, cu siguranță aș fi fost într-o altă zonă, probabil tot artistică, creativă sau așa, dar numai nu cinema. Deci cu, cum să zic, cu și cu foarte multă simpatie și cu foarte multă nostalgie și cu foarte multă mulțumire că mi s-a întâmplat.
Ai făcut după aceea jurnalism, ai exersat în mai multe meserii cumva conexe de arta teatrală, arta filmului oarecum și jurnalism, prezentator TV. Mi-amintesc emisiunile tale, dialogurile pe care le făceai la un post privat de televiziune, după care ai mers la București și ai făcut studii de cinema la Institutul Național de Cinematografie.
Cred că a fost invers totuși.
Invers.
Imediat după experiența de pe platoul de la Moldova Film am plecat la București. Și asta s-a întâmplat, terminasem facultatea prin 94-95. Și trebuie să recunoaștem cu toții că era o perioadă a depresiilor totale și da, tot cuprinzătoare.
Da. Sărăcie și disperare.
Și atunci mi s-a întâmplat un lucru care a fost salvator, dacă vrei, pentru mine. Lorina Bălteanu deschidea Open World House, Casa Lumea Deschisă, acel studio la care am lucrat și în calitate de jurnalist, deși jurnalismul pentru mine înseamnă mult mai mult decât ceea ce făceam eu. Deci ea ne-a oferit cumva niște opțiuni, oportunități mai degrabă de a construi niște emisiuni, de a ne păstra, dacă vrei, textura noastră de cineaști și de a nu lua ori pe căi greșite, ori de a nu ne modifica interesele sau meseriile. Deci cumva nu eram doar eu, mai era și Marin Turea, mai era și Leontina Batamanu, mai era Sergiu Babără la imagine. Deci ce a făcut ea, ne-a luat sub o aripă și ne-a adus acasă și a avut grijă ca primii pași acasă să, cum să zic, să fie făcuți
rodnic,
așa cum se cuvine,
cumva,
rodnic, da. Să nu-și bată nimeni joc de noi, să nu fugim la televiziune unde să ne pierdem și tot așa. Eu am avut curajul ăsta, într-adevăr, de a munci și în calitate de prezentator pe la alte televiziuni, dar, repet, jurnalism este mult prea mult spus. E așa un soi de divertisment, dacă vrei, reportaje despre oraș, spre exemplu.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Ai făcut școală de cinema la București. Cum ai motiva un tânăr care își caută drumul în viață și are atracția asta pentru film? Ce ar învăța un tânăr acolo la școala de cinema din București?
Păi, probabil ar învăța, exact ca la alte școli de cinema, cinema. Școala din București, în schimb, păstrează, cred că este unica în Europa, sau mai una, nu știu, o fi cea de la Gdansk, sau încă mai filmează pe peliculă. Încă directorii de imagine au acest exercițiu de a filma un 5.000 de metri pe peliculă cinema, tocmai pentru a cunoaște vorba aia, chimia celuloidului. Nu se rezume doar la cinemaul digital, pentru că cine știe, poate unii dintre ei vor deveni foarte buni și încă se mai filmează cu peliculă, mult prea costisitoare, fără îndoială, îndeletnicire, dar totodată și aducătoare de satisfacție pentru director de imagine. Deci, cine ar vrea să facă film, uite, are, spre exemplu, acest motiv tehnic la dispoziție.
Un alt și ABC al meseriei.
ABC, cumva, fără îndoială. Dar, în rest, ce să zic, trebuie să recunosc că este o facultate, sau era cel puțin, dar și acum înțeleg că lucrurile nu s-au schimbat foarte, foarte mult. O facultate destul de liberală, unde profesorii de cele mai dese ori sunt și buni prieteni ai studenților. N-aș fi vrut să se găsească cineva să-mi distrugă acest o fi el mit, dar acest credo al meu. Și atunci, dacă vrea să facă și o școală de cinema în limba română, cu tot respectul meu pentru dorința și efortul depus al profesorilor moldoveni la AMTAP, cred că există un alt nivel, mult mai ridicat, avansat, să zic, da, și avansat, care se numește Școala de Cinema și Teatru de la București.
Puternic influențată de tradiția europeană, bănuiesc că acolo ați și privit foarte multe filme clasice, filme de colecție.
Altădată avem la dispoziție, aveam cele două cinemateci și studenții la film aveau acces gratis la ele, iar cinemateca sau cinematecile nu făceau altceva decât să pună în program zilnic filme importante, filme de referință în istoria cinemaului.
Le priveați și le dezbăteați, discutați pe marginea lor, făceați o analiză, nu?
Evident, lucrul ăsta se întâmpla, nu, culmea este că nu se întâmpla neapărat la ore, adică nu ăsta era scopul. Noi trebuia să le vedem, 300-400 de filme probabil erau care trebuiau văzute obligatoriu, dar de la un punct încolo ți intră într-un soi de obișnuință vizita la cinematecă.
Și o necesitate.
Și chiar necesitate, exact. Și atunci te duci și toate dezbaterele despre care vorbești nu se întâmplau neapărat în aula facultății sau la niște ore. Nu erau chestii programate. În afară de câteva filme pe care unele dintre ele le solicitau profesorii pentru că făceau parte din materia didactică, pe care, da, efectiv le tocam la dramaturgie, mai cu seamă se întâmpla treaba asta. În afară de ele, fiecare dintre noi mergea, vedea film, după aia se întâmplau acele discuții și la bere, și la cămin, și a treia sau a patra zi, și atunci când ți-ai dat seama că peste o jumătate de an unul dintre colegii tăi l-a văzut și el acum recent. Deci, eram obligați cumva, noi ne obligam să mergem să vedem.
Uite, apropo de mari maestre, unul din filmele cult ai anilor 60, care sigur, nu cred că nu l-ai văzut, Blow Up, de Michelangelo Antonioni, acolo, mă rog, e vorba de un fotograf care, fără să-și dea seama, developează niște realități ascunse, nu? O crimă pe care o scoate la iveală în mod involuntar. Are camera de vedere, camera de luat vedere, camera de filmat această proprietate, poate să dezvăluie fațetele ascunse ale realității? Poți să zici că este ca o continuare a minții tale?
Păi, camera este un instrument, exact ca și pixul și probabil exact ca și microfonul în mâna unui jurnalist sau, eu știu, camera nu va face nimic mai mult decât vrei tu să facă. Și atunci eu zic că ea este în mod absolut cert lipsită de orice magie și în mâna unui regizor talentat va face minuni, în mâna unui regizor banal,
mai puțin înzestrat,
da, mai va fi doar o cameră de filmat.
Dar tu alegi ce decupaje faci cu această cameră
evident, de filmat. Evident, ce faci tu ca regizor, tu ca operator, este aia va filma și camera. Deci, din perspectiva mea, o cameră de filmat nu este decât o extensie, dacă vrei, a talentului tău și a creierilor. Uite că știu o chestie foarte mișto cumva și nu vorbim neapărat de camerele digitale, dar poate și la ele. Camerele mecanice, ale de altă dată, ale care aveau niște obturatoare oglinzi, culmea este că, de fapt, dacă ai stat să faci puțină filozofie, ce vezi tu prin
obiectiv,
ocular și așa, nu este ceea ce filmează camera.
Interesant.
Pentru
de dublare.
Da, pentru că există o oglindă care îți trimite ție, prin obiectiv, îți trimite imaginea și imaginea ajunge în oglindă la tine, cumva, printr-un sistem optic.
Se refractă,
de, cumva. Da, un sistem de oglinzi. Uh-huh. În secunda, sau mă rog, milisecunda 24, obturatorul, acea oglindă, lasă spațiu de impresie pe cadrul peliculei.
Spațiu.
Iar tu vezi
impresie.
Negru în momentul ăla. Că dacă stai să ne aminte vorbire, e așa, un soi de să vezi negru cu imagine. Ca într-o următoarea milisecundă să reintre din nou oglinda și iar tu să vezi negru, tu să vezi imaginea, dar pelicula nu se impresionează în momentul ăla. Și iar îți deschide obturatorul spațiu către peliculă și lumina sau, mă rog, ce vede obiectivul rămâne imprimat pe suportul peliculei, iar tu nu vezi exact ce este acolo. Deci, filozofic vorbind, ceea ce se imprimă pe peliculă, tu ca autor, de fapt, nu vezi.
Da, iată, avem și magia despre care,
da,
care lipsește la camerele
absolut
digitale, poate. Da.
Probabil, da.
Hai să ne întoarcem la creația ta. Uite, a fost foarte interesant ce spuneai, pentru că eu ți-am pus întrebarea precedentă cumva din perspectiva unui om al scrisului, care operează cu cuvânt, știi, pix sau, mă rog, tastele la calculator, toată lumea acum apasă pe taste și mă gândeam că prin felul cum exprimi lucrurile creezi o nouă realitate, tu ca artist, știi? Acum, camera de luat vederi, într-adevăr, e o sculă, e un instrument, cum zici tu, dar mă întrebam și eu în ce măsură această sculă, această pârghie, nu, electronică acum, poate de fapt să creeze acest miracol al artei cinematografului. Da.
Nu, este, cum ziceam, este la îndemâna oricui să poată filma. Nu, uite, să-ți dau un alt exemplu care mi s-a părut genial. Cineva mi-a spus într-o zi, a zis, știi care e diferența între un violonist și un fotograf? Și am zis, nu. Păi, ideea este că dacă îți cumperi o vioară, a doua zi n-ai cum să fii violonist. Dacă îți cumperi un aparat de fotografiat, a doua zi pretinzi că ești fotograf. Cam pe acolo ajungem. Este un aparat sau de filmat, o chestie foarte simplă, de fapt. Cât de sofisticat nu ar fi construcția lui, da? Repet, nu îți permite nimic de mai mult decât să îți formulezi ideile din cap și să ți le materializezi într-un fel sau altul pe ecran. Lucru extrem de complicat. Extrem de complicat, pentru că presupune nu doar viziunea ta ca regizor asupra unor lucruri, dar presupune și o deschidere și o comunicare foarte specială cu celelalte talente care sunt încadrate în producția unui film, cu scenografi, cu director de imagine, cu cei de la sunet. Ei ar trebui la un moment dat să vibreze cu gândurile tale și cu ceea ce îți propui tu ca artist, în cazul în care ești artist.
Da.
Și să rezoneze cumva cu conceptul tău. Dacă nu se întâmplă treaba asta, există multe, multe șanse să nu...
Să ratezi.
Evident. Deci, totul e mult, mult, mult mai complex decât pare și tocmai de asta presupun eu foarte mulți colegi de-ai mei n-au reușit sau dacă au făcut ceva, lucrurile au rămas cumva pe lucrurile prin sertare.
Deci e o selecție cumva naturală, dar și e vorba
și foarte interdependent. Adică
interdependent. Nu e o actă colectivă.
Da.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră.
Păi așteptam, Igor, întâlnirea asta cu tine ca să-ți pun aceste întrebări, să intrăm puțin în spatele cadrului, să vorbim despre ce se întâmplă în spatele cadrului, dar ce se întâmplă pe ecran. Tu ai mai multe filme artistice și, nu știu, să dau câteva titluri pentru spectatorii noștri. La limita de jos a cerului, a apărut în 2013, Afacerea Est în 2016, a început mai devreme cu Când se stinge lumina, un filmuleț așa destul de amuzant, tot bazat pe o mică parabolă acolo, pe un mic experiment. Ai făcut și ai filmat mult și pentru HBO, un serial de acțiune. Uite acum, în acest moment, pot să spui că ai păstrat aceleași surse de inspirație pentru proiectele viitoare, adică te referi la realitatea asta noastră imediată, filmele de care spuneam, sigur, le puteai raporta mai curând la depresia anilor 90, uh-huh. la disoluția aceea socială, la depresia de care spuneai, dezordinea asta, confuzia care domina în societate și sărăcia. Ce te-ar mai pasiona, ce te pasionează în materie de surse de inspirație pentru filmele tale?
Rămân cumva fidel, dacă vrei, unei idei mai vechi. Pe mine mă interesează omul mic, omul mărunt și raportarea lui la lume, la lumea mare, ca să fiu mai moldovean în expresie. Întotdeauna m-au fascinat oamenii care aparent nu au ce spune, care aparent sunt
insignifianți.
Absolut. Și există o presiune permanentă pe umerii lor, presiune care îi face cumva până la urmă să dispară, până la urmă să rămână striviți, dacă vrei. Și acest conflict pe care îl are omul mic cu lumea mare mi se pare destul de interesant, mai ales în momentul în care începi să intri în intimitatea lui și începi să-ți dai seama că există și un gram de revoltă acolo, dar care niciodată probabil nu va fi pronunțat. În orice caz, dacă e să răspund așa pe repede înainte, n-aș putea, dar cred că omul mic, cred că destinul este o zonă care mă interesează mai nou. Cred că sunt cumva atras de ideea ipocriziei sau minciunii, pentru că aparent nu este chiar atât de simplu. Este foarte ușor să zici că un om este mincinos. De fapt, în momentul în care îi încerci să cauți niște argumente, s-ar putea să-ți răstorni, dacă vrei, preconceptul despre el și că cel puțin ar avea bățul două capete, probabil, și atunci... Deci, cumva asta este zona care mă interesează mult. Mi-e frică foarte mult să nu dau rateuri. Am filmat acum un film gata, un film de autor, și tot încercăm să-l priponim, să zic așa, de un festival mai important și ne foarte greu. Sper că pe ultima 100 de metri anul ăsta va reuși să intre într-un festival de referință. Și asta se întâmplă pentru că insist asupra unei zone despre care multă lume spune că nu este a mea, și vorbim acum despre dramă. Mulți mă sfătuie să continui cu comediile, pentru că astea sunt...
Da, sunt mai ușor de privit.
Și ușor de privit și, în fine.
Poate cerute de publicul mare, dar...
Într-un cuvânt, cam la acei 50 și un pic ai mei, cam asta este zona care mă preocupă. Mă preocupă, da.
Spuneai puțin mai devreme de minciună. Minciuna pentru oameni, pentru oamenii mai mici sau mai mari, poate fi un mod de supraviețuire, știi? Este lubrifiantul ăla care face ca mecanismul social să funcționeze totuși, să nu ne scoatem ochii unii altora de prea multă sinceritate.
Da, ea poate fi salvatoare, ea poate fi distrugătoare, adică trebuie
fără îndoială, da, este ambivalentă.
Uite, eu probabil voi mai insista să planez, dacă vrei, deasupra unor oameni mărunți și aparent neimportanți, până mă voi sătura sau... Voi vedea că nu mai iau finanțe pentru așa ceva.
Te-ai gândit poate să faci un film legat de trecutul nostru relativ recent, hai să spunem, despre anii comunismului, Mă gândesc nu neapărat la deportări și, mă rog, e un subiect și persecuții în general dure, staliniste din anii 50, un subiect deja destul de exploatat și pe scenele de teatru și în film, dar la represiunea, să zicem, mai subtilă, mai insinuantă, pe care o resimțeau intelectualii basarabeni în anii 60-70, la formele de cenzură, la felul în care trebuia să-ți afirmi, nu știu, să folosești acel limbaj dublu despre care vorbesc pe bună dreptate și scriitorii și cineaștii din România, da? La noi am impresia că tematica asta, care e cumva mai complexă, pentru că ar trebui să săpăm în psihologia omului și în condiția lui aflată la limită, a fost mai puțin frecventată tema asta.
Totodată am să te contrazic. Eu cred că tentative de a sonda, dacă vrei, zona asta a trecutului apropiat, să numim așa, a trecutului nostru sovietic sau postbelic. Există niște pelicule în Moldova filmate și în perioada de de dărâmare, dacă vrea, Imperiului. Nu uităm, exista un serialul Codru sau Codru al lui Valeriu Gagiu. Au mai fost tentative de a portretiza, dacă vrei, niște perioade, inclusiv cea despre care ai vorbit, stalinistă și distrugătoare de sorți umane prin cele mai machiavelice și mai
odioase
metode, da. Într-adevăr, nu prea am auzit, sau poate nu-mi amintesc eu bine, niște filme care să vorbească despre poziția între Ciocan și Nicovală a scriitorilor sau a autorilor sau a intelectualității moldovene, despre existențele lor, da. Sunt două lucruri, două idei ale mele care eu aș vrea să le fac. Uite, dacă aș primi dacă aș fi mai insistent, cu siguranță am putea să le facem pe ambele, deși una este aproape utopică din perspectiva
finanțărilor
moldovenești. Eu aș face un film despre o ficțiune despre noroc.
Noroc, formația noroc?
Despre formația noroc. Adică aș face un film despre formația noroc și evident că atunci când spui noroc, când vorbim și despre intelectualii acelei epoci, nu ai cum să faci ping-pong cu tot ce a însemnat. Ar fi un film foarte muzical totodată, ar fi un film foarte dramatic, pentru că acolo sunt niște oameni care au avut de suferit foarte mult și pe dimensiunea creativă, și cea politică, și cea socială, și tot așa. Deci ăsta ar fi un film, probabil, la care țin foarte mult ca idee și care am eu, nu știu de ce, impresia că ar consolida o întreagă societate moldovenească, ar portretiza-o foarte bine așa cum era aia altă dată și cred că ar deschide larg uși pentru audiență masivă, dacă vrei, Moldova.
Pentru cunoaștere.
Pentru cunoaștere, da, pentru că și ne și aparține, pentru că sunt și piese care sunt încă stau bine în picioare și le cunosc foarte mult tinerii. Și doi, că am vorbit mai devreme, cred că e o premieră că zic asta. Eu sunt cumva într-un soi de reformulare, de dramatizare a cărților Nibălteanu legat cu Fune de Pământ, care împrumută, dacă vrei, destul de multe aspecte. Se regăsește personajul într-o cameră, dacă vrei, a oglinzilor societății de altă dată.
Da, o fetiță, dar care e deja...
O fetiță și povestea evidentă este despre fetița respectivă, dar există o întreagă societate care stă în spatele ei și poate nu comunică cu ea neapărat, dar cu siguranță o vede audiența.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!